พลงแรกในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพี่บาท
เพลงแรกนะครับที่ผมร้องเรียกว่าเป็นเพลงแรกที่ฟังบ่อยแล้วก็เป็นเพลงแรกที่ร้องได้เป็นเพลงของพี่สายันสัญญาเลยเพลงทุ่งร้างนางลืม
แล้วทำไมมันต้องเป็นเพลงนี
้ชอบไงผมเลี้ยงควายตามบ้านนอกเราเด็กบ้านนอกไปเลี้ยงควายก็เห็นทุ่งนาทุ่งอะไรเนี่ยมันกินใจมันเพราะมันได้บรรยากาศตามท้องนาจริงๆไง
ตอนนั้นกี่ขวบ
น่าจะป.6 ขวบ 7 ขวบเนี่ยมั้งคร
ับป.1 ป.2 เอง
ครับผมเพลงทุ่งร้างนางลืมเนี่ยผมร้องได้ก่อนผมจะชกมวยอีกยังวัวเลี้ยงควายยังไม่ได้เป็นนักมวยเลย
ครับ
แต่ผมชกมวยป.1 ก็7ขวบ
ทำไมอยู่ๆพี่บาทได้เริ่มชกมวย
ครับพ่อไปรับที่โรงเรียนแล้วก็จับไปงานวัดเลยไปเปรียบมวยชกเลยร้องไห้ด้วยไม่เอาไม่ชก
ซึ่งก่อนนั้นก็ไม่เคยชกเลย
ไม่เคยไม่เคยซ้อมไม่เคยอะไรเลย
แมตช์แรกเป็นยังไง
แมตช์แรกครับผมบอกให้เลยเนี่ยมันงานบ้านนอกเนี่ยมันงานบุญบ้านผมมันก็มีงานมวย
เหมือนงานวัดเงี้ย
วัดใช่เราก็ไม่ได้สนใจหรอกตื่นเช้ามาเราก็ไปโรงเรียนเคารพธงชาติเสร็จเข้าห้องก็สองโมงกว่า
ครับ
เรียนคาบแรกยังไม่หมดเลยสามโมงเช้าพ่อเขามาหน้าห้องเรียนขอญาติเอาไอ้บาสกลับบ้านเราเฮ้ยเพื่อนกลับก่อนด้วยความดีใจ
ครับ
พ่อก็ใส่ท้ายมอไซค์ไปไปวัดเขากำลังเปรียบมวยอยู่บนศาลาวัดอ่ะ
ครับ
คนเต็มเลยมันมีมวยมาจากถิ่นอื่นเป็นนักล่าเดิมพันไม่มีใครกล้าชก
ครับ
พ่อผมก็เลยไปรับผมที่โรงเรียนเพื่อมาชกไหนใครเก่งนักไม่มีใครกล้าโชคเขามาเจอไอ้บาสลูกผม
ไอ้เรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ก็เลยดันผักกวาดลังเข้าไปกลางวงผมบอกเฮ้ยผมไม่โชคผมไม่เคยโชคผมไม่เอ
า
แล้วคู่โชคใหญ่มากผมเลยไม่โชคผมร้องไห้ลงทีพ่อก็ตบเปี้ยงไอ้ลูกใจปลาซิวร้องไห้ร้องโชคก็โชคอะไรเงี้ยก็แต่กติกาคือว่าต่อยกัน3ยกนะถ้าไม่น็อกเนี่ยถือว่าเสมอเอายังไง3ยกเราต้องวิ่งหน้าวิ่งหลังมันต้องกลับไม่ได้นะอะไรเงี้ย
เอา
ให้ได้แล้วพอโชคเนี่ยผมเป็นฝ่ายย้ำเขาเลยแต่ผมน็อกเขาไม่ได้ก็เลยเสมอเสร็จปุ๊บโค้ชเขาประกาศเชิญรับรางวัลค่าตัวด้วยรับมาปั๊บแล้วลงทีแกะนมแล้วก็แกะนมออกปั๊บซองจดหมายแล้วเลยแกะซองนั้นออกมีเงินอยู่30บาทผมร้องไห้
เพราะว่า
แม่ผมหาตังค์ได้แล้วผมช่วยครอบครัวได้แล้วก็เลยรักมวยในรายการนั้นโกสประกาศนักมวยยอดเยี่ยมคืนนี้ได้แก่สมรักคำสิงครับเชิญขึ้นวิธีรับถ้วยครับอ้าวเราได้อะไรเงี้ย
มันเลยเป็นจุดเริ่มต้น
จุดรักมวยตื่นเช้ามาผมวิ่งเลยวิ่งซ้อมเตะพ่อก็วิ่งแล้วก็อาทิตย์ต่อมาก็มีมวยหมู่บ้านอื่น
ก็ไป
ผมก็ไปเปรียบสมัยก่อนบ้านนอกมีรถ6ล้อบรรทุกมันสับปะหลังใช่ไหม
อ
ันแหละตรงคืนมาจอดจุดศาลาแล้วก็บีบแต่แป๊บๆคนก็ขึ้นปุ๊บคันที่1เต็มคันที่2เต็มเราดูโอ้คนมาเชียร์ผมแบบเยอะมากแล้วก็กลายเป็นฮีโร่ของหมู่บ้าน
ตำนานฮีโร่มันเริ่มจากฮีโร่ของหมู่บ้านก่อน
กลายเป็นพอผมก็เดินสายชกทุกวันเลยครับเนี่ยชกทุกวันคนก็ไปเล่นผมอย่างกลางคืนไปดูสมรักชกอย่างเดียวพอชนะกลับมาถึงบ้านตีสี่ตีห้าคนก็แวะลงฆ่าสัตว์ไปเหมาวัวควายมาลาบกินที่ร้านปังปังปังแล้วก็นอนตื่นเช้าก็ไปเรียนกลางคืนก็ไปชกมวย
ตอนเด็กๆที่พี่บาสเล่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยอยู่ที่ขอนแก่นถูกไหม
ครับ
ฮะสภาพบ้านสภาพครอบครัวตอนนั้นของพี่บาสตอนเด็กๆมันเป็นแบบไหนอาชีพ
เพิ่งอ่ะเพิ่ง
ท
ีวีก็มีดูอยากดูทีวีก็ดูบ้านข้างเขา
แล้วคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรผมถาม
ทำไร่ทำนารับจ้างทั่วไป
แล้วในความที่บ้านไม่ค่อยมีเงินในยุคตอนเด็กๆ
ครับ
ตอนเด็กๆ เรารู้สึกลำบากไหม
คือเด็กบ้านนอกอ่ะมันลำบากอยู
่
คืออย่างขอตังค์พ่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่า
เราไม่ได้คิดกับเรื่อง
เราไม่ได้คิดเรื่องเงินเด็กบ้านนอกก็มีข้าวกินมีอะไรก็ไปเรียนธรรมดาม
ีที่ให้วิ่งเล่น
มันไม่ได้มีอยากได้โทรทัศน์ไม่มีก็ไม่ต้องดูก็ไปดูบ้านเพื่อนเขาอย่างเงี้ยคือไม่ได้คิดอะไรยากมาก
ครับ
แต่พอเริ่มชกมวยแล้วมันทำให้ครอบครัวผมดีขึ้นอย่างสมมติว่าผมไปชกมวยครั้งที่2เนี่ย
ครับ
จาก30บาทผมก็ได้ค่าตัว300แล้วพอชนะคนให้ติปไง
อ๋อโอเค
คนที่เอ้ยบัสตอนนี้เอาไปร้อยนึง50บาทอันนี้200คืนนึงมันก็ได้เป็นพันไง
ในยุคนั้น
ในยุคนั้น
เด็กคนนึงหาเงินได้คืนละเป็นพัน
ใช่ๆๆๆแล้วใ
ครฝึกมวยให้พี่บาสพอหลังจากนั้นนะหมายถึงว่าพอหลังจากแมตช์แรกที่ถูกผลักขึ้นไปโดยพ่อแล้วหลังจากนั้นที่ต้องเดินสายเนี่ยแล้วแต่ละวันใครเป็นคนฝึกเชิงมวย
พ่อผมเป็นนักมวยเก่าพ่อเป็นนักมวยเก่าที่หลังบ้านผมเนี่ย
ครับ
เขาจะมีกระสอบทรายคือผมบอกก่อนว่าแม่บ้านผมมีแม่น้ำชีไหลผ่าน
ครับ
แล้วเสาร์อาทิตย์เด็กพวกเพื่อนๆน่ะก็ไปหาปลากันเล่นน้ำชีหาปลากัน
ครับ
ผมไปเขาวันหนึ่งจมน้ำตายชาวบ้านนั่งเรือมาหาปลาเขามาดึงขึ้นได้ก็สลบแต่ว่าผมลืมตาขึ้นมาเห็นพ่อผมตบแก้มอยู่นะปังปังปังอย่างเงี้ยแล้วพ่อก็ลากผมไปใต้ต้นมะขามที่เป็นกระสอบทรายแฟนเดียว
ครับ
มึงมาเนี่ยพ่อไม่มีสมบัติอะไรให้มีอันนี้อันเดียวมึงอยากกินปลาใช่ไหมมันอยู่ในกระสอบมึงอยากกินปูใช่ไหมก็อย่างเงี้ยกระสอบมึงอยากได้รถได้บ้านได้อะไรในกระสอบใบเนี้ยมันมีทุกอย่างที่มึงต้องการมึงอยากกินอะไรมึงไปชกมวยแล้วก็เอาตังค์ภาษีเอา